Virðulegi forseti, við greiðum atkvæði með tillögunni og á móti frávísunar tillögunni. Tollar eru að mínu mati þess eðlis að sönnunarbyrðin er á þeim sem að vilja halda hann uppi. Ég tel tolla vera mjög vonda tegund af skattheimtu ef svo mætti orðið að komast og er almennt á mótið þeim. Og þykja þeir ekki réttmæti nema sé mjög skýra ástæði fyrir því og það sé búið að sýna fram á það að það er ástæði sem er réttmæti. Þess vegna þótt að það sé alltaf hægt að velta fyrir sér hvort að eitthvað eitt eða annað geti gerst með það að fella niður tolla, að þá þegar það er ekki títið fyrirstöðu að fella niður tolla, þá er ég þeirra skoðunar að við eigum að fella niður tolla. Ég sé ekki títið fyrirstöðu að samþykkja þetta mál og þeim ástæðum greiði ég atkvæði með því og vona að á endanum að þá losnum við alla tolla, alls þar í heiminum.
Þú sjöttu þingmaður reykja okkur.